Nyt olemme täällä juttelemassa ADHD:sta ja rakkaussuhteiden moninaisuudesta. Meillä on tänään aiheesta juttelemassa Reetta ja Kai. Tervetuloa ja kertoisitteko hieman alkuun itsestänne?
Joo, mä oon Reetta Kevätniemi. Mä oon tuolta Settlementti Tampereen Omavoimasta, jossa mä teen siis töitä neurokirjan aikuisten yli 18-vuotiaiden ihmisten kanssa. Siellä vapaaehtoistoimintaa koordinoin ja meillä on muun muassa tämä neurokirjan sateenkaarivertaistukiryhmä yhdessä Sinuiksi ry:n kanssa, jossa mä myöskin työskentelen neuvontatyöntekijänä eli seksuaalineuvojana. Koulutustausta mulla on siis toi sosionomi AMK ja seksuaalineuvoja, nykyään on myöskin seksuaaliterapeuttiopiskelija.
Joo, ja mä oon Kai. Mä oon tosiaan Reetan tavannut just tämän vertaistukitoiminnan kautta, eli siellä neurokirjan sateenkaari vertaistukiryhmässä. Oon nyt ollut jo tämän vuoden keväältä asti. Ja siellä tosiaan ADHD:n kautta on sinne päätynyt, että terveydenhuollosta sinne vähän vinkattiin. Ja ADHD:n lisäksi oon myös transsukupuolinen mies ja biseksuaali, niin tämä sateenkaarivuus on omissa suhteissa myös aika paljon esillä. Et siitäkin siellä tulee paljon juteltua, että oli mukaan, että löytyi tällainen vähän ryhmä, mikä yhdistää nämä molemmat.
Niinpä. Miten ADHD ja rakkaussuhteiden moninaisuus, miten ne liittyvät toisiinsa?
No siis meillähän on jonkin verran tämmöistä tilastollista tietoa olemassa. Enemmän ehkä tiedetään autismikirjon ja sateenkaarevuuden yhteydestä, mutta jonkin verran on myös tutkimuksessa havaittu, että ADHD-ihmisissä on enemmän esimerkiksi transsukupuolisia ihmisiä sekä myöskin ihan omassa työssä. Toki näkyy myös rakkaussuhteiden moninaisuus, että on monisuhteisuutta, mihin liittyy sitten avoimet suhteet, polyamoria ja tämmöistä näin. Mutta sinänsä se, että mistä se johtuu, niin meillä on vielä hirvittävän paljon erilaisia teorioita, mutta ei kuitenkaan semmoisia vedenpitäviä selitysmalleja, että ajatellaan, että tämä voisi olla jotenkin siihen neurologiaan liittyvää tai että tapa hahmottaa sitä omaa kehoa tai muita ihmisiä, että koska se tapa katsella tätä maailmaa on niiden sen neurotyypin kautta hieman erilainen, mutta sitten toisaalta ajatellaan, että se voisi olla myös erityismielenkiinnon kohde, mutta ehkä semmoinen, mikä on tullut omassa työssä vastaan erityisesti, että miten näitä on ihmiset itse kuvailleet, niin on sitä, että ei on muutenkin jo niin sanotusti boksin ulkopuolella ja on muutenkin ehkä tapa tarkastella asioita sen boksin ulkopuolelta. Sitä kautta tulee sitä moninaisuutta ehkä. Mutta on ehkä hyvä muistaa, että mikään näistä selitysmalleista ei ole kuitenkaan ihan vielä toistaiseksi saanut ihan hirveän vahvaa teoriaa sinne taakseen, ja ne tutkimukset on vielä aika vähäisiä, että niitä tarvittaisiin myöskin ehkä lisää.
Joo, ja Reetta mainitsi tuossa just tuon monisuhteisuuden ja avoimet suhteet, että siitä itse henkilökohtaisesta kokemusta sen verran, että olen jotenkin huomannut linkin sen välillä, että oma ADHD aika paljon ilmenee silleen, että olen silleen tosi puhelias, tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja helposti innostuunkin sellaista uusista ihmisistä ja myöskin aika helposti ihastun, niin sitten olen huomannut vähän aiemmissa suljetuissa suhteissa sen, että se on sitten johtanut vähän satteisiin mustasukkaisuuteen ja vaikeuksiin kumppaneiden kanssa logisesti, että jos tuntuu, että tosi helposti luo niitä yhteyksiä ihmisiin, niin olen itse testannut sitä, että miten avoimet suhteet toimii ja olen huomannut, että jotenkin siinä se on ollut paljon helpompi kommunikoida näitä tunteita ja puhua niistä avoimemmin, koska siihen ei liity niin sellaista stigmaa, kun suljetussa suhteessa helposti sitten tulee vähän syyllistämistä ja sellaista yleistä angstaamista tähän liittyen, niin siinä huomaan, että ADHD ihan selkeästi vähän vaikuttaa siihen, että millaiset miten suhteessa toimii ja elää.
Niin, ja sitten jotenkin ehkä ADHD sen yhdistää myös paljon sitä, että koska on semmoista tietynlaista dopamiinin hakuisuutta, niin rakastuminen ja ihastuminenhan on aivan ihania tämmöisiä dopamiinin lähteitä, niin jotenkin se sitä kautta sitten, että pitkä monogaminen yksiavioinen suhde, niin siinä kuitenkin ihan luonnollisestikin tapahtuu sitä, että sitä dopamiinia ei sitten välttämättä ihan samalla tavalla sieltä saa, mutta uusien ihmissuhteiden myötä sitä saisi koko ajan vähäsen sieltä löydettyä, niin se on esimerkiksi yksi semmoinen ajateltu, että nimenomaan ADHD:seen ehkä voisi liittyä, ja toisaalta se semmoinen ADHD voi olla tyypillisesti semmoinen nopea kyllästyminen, että innostutaan nopeasti, mutta kyllästytään nopeasti, niin sitten ehkä semmoinen uusiin ihmisiin tutustuminen samana uudestaan ja uudestaan, niin voi olla semmoinen, mikä ylläpitää sitten myöskin niitä primäärisuhteita tai semmoisia niin kuin pidempiä suhteita. Että kun on vapaus myöskin siinä samalla ihastua, eikä niin sanotusti kahlitse itseään.
Toi on kyllä niin totta. Mutta olen huomannut, että paljon kyllä eroa ihmisten välillä. Että just siellä vertaistukitoiminnankin kautta on tapaa muita ADHD-ihmisiä, niin on paljon niitäkin, jotka on silleen pitkäaikaisessa hyvin vakaassa parisuhteessa, eikä koe mitään tarvetta millekään muulle. Että ei se ole niin sellainen, että kaikki just nojaisi esimerkiksi johonkin avoimiin suhteisiin tai polyamoriaan. Tai, että kyllä niin kuin tuntuu, että joidenkin ihmiset tuovat sellaista niin kuin vakautta ja rutiiniakin elämään, mitä ehkä kaipaakin silti ADHD:stä huolimatta, niin sellainen niin kuin pitkäaikainen kumppani, että se on tosi yksilöllistä.
Niin, tai ADHD:stä huolimatta, tai nimenomaan ADHD:n takia tarvitsee sitä semmoista rutiinia, että kun olisi ehkä semmoinen, että haluaisi räiskyä sinne ja tänne, niin ehkä välillä sitten se parisuhde voi olla myöskin semmoinen hyvin maadottava tekijä, ja se kumppani voi olla semmoinen hyvin maadottava niin kuin elementti siellä omassa arjessa, että on sitä semmoista pysyvyyttä, että sitten toki se semmoinen innostumisherkkyys voi näkyä myöskin muilla elämän osa-alueilla totta kai. Mutta.
Siinä on myös huomannut sen, että miten vaikuttaa, niin itsellä ainakin on aika selkeä kuvio siitä, että usein hakeutuu muiden ADHD-ihmisten kanssa tai sitten autisminkirjon ihmisten kanssa parisuhteisiin. Että se vähän niin kuin tapahtuu silleen sattumalta, että en nyt ole niin kuin varsinaisesti etsivy, mutta kun on niin kuin katsoo omaa parisuhdehistoriaa, niin aika selkeä kuvio sitten ilmenee, että tulee niin kuin paremmin toimeen. Ja myöskin ehkä se, että ymmärtää ihan eri tavalla, jos on niitä samoja haasteita.
Niin, ja jos tämä kuuluisaa empatia kuuluu ehkä samalla tavalla, niin kuin mikä sitten voi olla, jos on neurotyypillinen ja neuroepätyypillinen nepsy ja nentti pariskuntana, niin siinä kuitenkin on se riski aina, kuten ehkä yhteiskunnassa ylipäätänsä, että voi olla tämmöistä empatiakuilua, eli niin kuin ajatellaan, että kun on kaksi niin kuin neurotyyppiä, joilla on erilaista tapaa tarkastella tätä maailmaa, niin sitten siihen väliin, että vaikka kuinka niin kuin teoriassa selitettäisiin, niin silti kuitenkaan se niin kuin nentti ei lopulta aina ymmärrä sitä, niin kuin miten se, miksi se nepsykumppani, se ADHD-kumppani vaikka toimii tietyllä tavalla tai reagoi asioihin tietyllä tavalla tai miten aistimukset vaikka saattaa vaihdella, että miten yhtäkkiä kuormittuukin jostain asioista, niin monesti ainakin itse olen kuullut sitä, että niin kuin jotenkin niin kuin miksi vertaistuki on myöskin meillä hirveän tärkeää ja niin kuin miksi sitä koetaan niin merkityksellistä on se, että kun ei tarvitse selitellä asioita ihan sillä tietyllä tavalla niin syvällisesti sille toiselle. Ei tarvitse opettaa sitä toista ja siinä tulee semmoisia ihan tyypillisiäkin semmoisia jotenkin näkemyseroja, että ei vaan pääse sen toisen pään sisälle.
Se on niin paljon kivempi kokemus, että kun alkaa puhua jostain, että tiedätkö sen tunteen, kun... Ja sitten tavallaan neurotyypisten ihmisten kanssa niin ne vähän kallistaa päätään. No, en oikeastaan, mutta joo. Mutta sitten jossain vertaistukiryhmässä tai muiden niin kuin nepsy-ihmisten kanssa ylipäätänsä, niin sitten on silleen, niinpä siis, että ne ymmärtää. Sä näet heti niiden silmistä on ne kirkastojen, on silleen, että joo, toi on niin ärsyttävä tai tiedän tuon tunteen niin hyvin. Niin se on niin kuin just hyvä kokemus ja tärkeä mun mielestä, että pääsee sitä kokeen jossain ympäristössä.
Toinen tietää ihan vaikka semmoisen käsen, miksi ei voi niinku juoda vaikka jotakin niinku vettä, koska se vesi on liian märkää tänään. Tai se tuntuu jotenkin niinku pahalta, että ei tänään pysty, mutta huomenna pystynkin. Ja niinku se, totta kai se voi näyttäytyä, varsinkin jos on vaikka neurotyypillinen vielä kumppani, niin ei niinku, ja ei ole vielä tietoinen asioista, koska ei meillä hirveästi kuitenkaan edelleenkään puhuta näistä niinku nepsyasioista silleen syvällisemmin, varsinkaan miten ne sinne arkeen ehkä vaikuttaisi. Ja ei kumppaneille ole silleen sitä tukea tarjolla, niin, niin mistä niin kuin löytää semmoista oikeaa ja niin kuin ajantasaista tietoa, että meillä kuitenkin on edelleen paljon niitä stereotypioita ja kaikenlaisia ihmestigmoja edelleen olemassa.
Niinpä. Tästä tullaan hyvällä aasinsillalla nyt tähän viimeiseen meidän tämän ensimmäisen setin kysymykseen. Miten kumppani sitten voi tukea tai olla liittolainen?
Liittolaisuudesta ehkä sen verran, että se käsitteenä liittolaisuus niin kuin tarkoittaa pitkälti sitä, että miten jos et sun ei tarvitse tietää ja kokea niitä asioita samalla tavalla kuin se vähemmistöön kuuluva on sitten sateenkaarivähemmistöihin tai neurovähemmistöön kuuluva ihminen, mutta sä voit silti niin kuin aktiivisesti tehdä ja tehdä asioita sen eteen, että niin kuin vaikka neurovähemmistö tai sateenkaarivähemmistön oikeuksia edistettäisiin ihan arkisella tasolla. Tai sitten voi olla vaikka semmoisia, niin kuin, että kouluttaa itseään, hankkii sitä tietoa itse, että on tukena myöskin sille kumppanille, että ei tarvitse ymmärtää, että miksi joku asia tuntuu joltakin, mutta voi silleen ymmärtää ja olla siinä läsnä siinä arjessa. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin, tuossa ehkä tulikin se, että hankkii itsestä tietoa, etsii sitä itse tietoa, että ei aina ehkä oleta myöskään, että se kumppani niin kuin opettaa jotenkin ADHD:n perusteet vaikka sulle, mutta totta kai niistä omista asioista on tosi tärkeää kommunikoida, koska jokainen ADHD-ihminen ja sateenkaari-ihminen on myöskin, ja ylipäänsä jokainen meistä on yksilö.
Joo, ja tuossa just se, että niin kun itse on opetellut sitä, että vaikka se stigma ehkä mikä ADHD:seenkin liittyy, niin estää sitä, että okei, no aina ainakaan missään ekolatreffeilla ota puheeksi mitään tällaista asiaa, niin kuitenkin se, että mitä aikaisemmin siitä pystyy keskustelemaan kumppanin kanssa tai jonkun ihmisen kanssa, jota tapailee tai jonka kanssa seurustelee, niin se tosi paljon sit auttaa pidemmällä aikavälillä ja myöskin se vähän stressi siitä, että ei tarvitse niin kun peitellä niitä omia piirteitä tai esittää olevansa jotain muuta kuin mitä on, niin se niin kun helpottaa, että sit pystyy rentoutumaan ja olemaan vähän niin kun paras versio itsestään sen uuden ihmisen kanssa. Ja just se, että niin kun kommunikointi just siitä, että miten tämä näkyy omassa arjessa ja miten vaikuttaa esimerkiksi omaan tunteiden hallintaan. Että yksi sellainen niin kuin konsepti, mikä parisuhteissa aika paljon näkyy, on, että ADHD sen kuuluu tämä RSD, eli Rejection Sensitivity Dysphoria. Sillä ei oikeastaan tosi vakiintunutta suomenkielistä termiä taida olla.
Joo, se taitaa olla niin kuin tämmöinen epätyypillinen herkkyyshäiriö. Ehkä niin kuin taas vierastan tämmöistä häiriökeskeistä sanaa, mutta siis voimakas hylkäämiseksi tulemisen pelko. Ehkä niin kuin semmoisena käytetään ne tällä hetkellä paljon puheessa, mutta joo. RSD:nä puhutaan myös paljon.
Joo, että se on just sellainen, itse ainakin piirteinä hyvin selkeästi niin kuin vuosien aikana toistuu ja huomaan just parisuhteessa, että niin kuin tietyissä tilanteissa se vähän niin kuin triggeröityy ja nousee pintaan sellainen, että kumppani tekee jotain ihan normaalia ja mistä ei edes ajattele kahdesti, että siinä olisi mitään, mutta sitten se kuitenkin aktivoi saatteen tunteet, että nyt mä kritisoidaan ja se vihaa mua ja nyt se jättää mut ja siitä niin kuin tulee sellainen ruminointi ja sitä jää niin kuin itse miettiin. Mutta sitten siitä ei välttämättä kehtaa sanoa, koska itsekin tajuaa, että okei, tässä ei nyt oikein mitään järkeä, että ei oikeasti ole mitään tapahtunut, tuntuu vaan tältä. Niin sitten sekin, että on niinku voinut nimetä sen ja kumppani on voinut vaikka itse siitä just hakea tietoa. Mm. Että sun ei tarvitse niinku ihan kaikkea alustaisesti selvittää, vaan on silleen, että hei, että mulla vaikuttaa elämään tällainen piirre, että tiedät. Niin just se, että ottaa niinku aloitetta siinä, että sitten selvittää siitä ehkä lisää, niin auttaa jo paljon molempia.
Niin, ja tuossa ehkä niin kuin mitä sä sanoit justiinsa, on se, että on heti kun niin kuin kritiikki, niin kritiikin reagoi niin kuin tosi herkästi, niin totta kai niin kuin tiedetään, että moni ADHD on saanut sieltä ihan lapsuudesta saakka kuulla, varsinkin kun me omavoimassa tehdään paljon ihmisten kanssa töitä, jotka on nimenomaan aikuisena vasta sen diagnoosin saanut, niin tiedetään, että ADHD lapsi ja nuori kuulee niin kuin ihan kymmenituhansia kertaa useammin niin kuin 10 ikävuoteen mennessä sen jonkun negatiivisen kommentin omasta toiminnastaan. Ja jos me puhutaan 10 vuodesta, ja sitten, mitä sitten kun 14 vaatimukset kasvaa, on paljon sitä semmoista, että sinä olet jo tämän ja tämän ikäinen, sinun pitäisi, ja sitten luodaan sitä semmoista mielikuvaa, että sä et nyt vieläkään mahdu tähän boksiin, ja sä et vieläkään täytä näitä odotuksia ja kriteereitä, niin ehkä semmoinen sinne kumppanille, varsinkin joka on neurotyypillinen, niin semmoinen ymmärrys siitä, että siellä todennäköisesti on kritisoitu semmoisia piirteitä, mille se ADHD-ihminen ei ole koskaan voinut mitään, eikä sen välttämättä ole koskaan tarvinnut edes muuttaa sitä itsessään, että jokainen piirre kuitenkin ei ole vain huono. Meidän ei kannata lähteä semmoiseen mustavalkoiseen ajatteluun, vaan että jokaisessa piirteessä on myöskin sitä semmoista niin kuin jotain hyvää ja jotain hyötyä. Että esimerkiksi se, että mun mielestä me puhuttiin aikaisemmin tuossa siitä kyvystä ihastua niin kuin nopeasti ja palavasti uusi ihminen, se on aivan ihanaa. Mm. Että tunteiden kokeminen, että totta kai se voi olla hirveän raskasta välillä, että kokee isosti kaikki tunteet, mutta se on myöskin ihan valtava lahja. Että en mä tiedä kovin montaa ADHD-ihmistä, joka sanoisi, että haluaisi kuitenkaan niitä piirteitä itsestään jotenkin pois myöskään. Niin. Vaikka ne ehkä välillä tuntuukin vähän raskailta. Niin. Että semmoinen ymmärrys siltä kumppanilta siitä, että siellä taustalla on todennäköisesti paljon sitä niin kuin koekritiikkiä ja semmoista ihan oikeasti niin kuin paljon semmoisia asioita, mitkä on voinut jopa traumatisoida silleen pitkällä tähtäimellä sen ADHD-ihmisen.
Just se, että niin kuin tullaan yhteisymmärrykseen siitä, että ADHD ei pelkästään nyt tuo sellaista vaikeuksia ja ongelmia suhteeseen, vaan myöskin tuo paljon hyvää ja silleen voimavaroja tietyllä tapaa. Että ei se niinku ole mikään pelkästään negatiivinen asia, vaikka se niitä haasteita luokin.
Niin, ja siis neurotyypistä riippumatta niin kuin kaikissa ihmissuhteissa on aina jotain haasteita, ja kaikista, niin kuin kaiken avain on yleensä se, että kommunikoidaan niistä. Että jotenkin myöskään, että jos on pariskunta, ja siinä vain toisella on ADHD, niin ei se ole sen ADHDn tehtävä myöskään niin kuin korjata jotenkin niitä haasteita, että se on niin kuin aina kaikkien niiden ihmisten vastuulla, jotka siinä suhteessa on.
Mulla tuotellaan käytännön arjen esimerkki mieleen omasta suhteesta kumppanin kanssa, joka on vähän mysteeri, että löytyykö häneltä myöskin ADHD-piirteitä vai ei, mutta häntä ei ole tosiaan ei ole diagnosoitu eikä ole lähtenyt vielä virallisesti asiaa selvittää. Mutta ollaan sellainen huomattu, että hän on niin kuin, tykkää rauhoittua ja loikoilla vähän silleen, niin kuin hiljaisuudessa ja ollaan vaan toisten kanssa yhdessä ja nautitaan hetkestä. Itsellä hyperaktiivisuus ja levottomuus siinä nostaa päätänsä aika aggressiivisesti ja siinä niin kuin helposti, tai niin kuin jouduttiin siitä kommunikoimaan, että hänellä ei tulisi sellainen tunne, että mä jotenkin en tykkää rauhoittua ja viettää yhdessä aikaa, tai että se on jotenkin mun mielestä ärsyttävää tai turhauttavaa, vaan just se, että itse niin kuin kaipaan siihen ehkä vaikka taustalla jotain musiikkia tai jotain taustaääntä tai sellaista, että mä voin vaikka käsillä samalla näprätä jotain tai piirtää tai tehdä jotain, niin se, että siitä puhuttiin, ja sitten kumppani oli se, että joo, että ei mua niinku haittaa eikä häiritty ollenkaan, jos meillä on vaikka jotain taustaääntä, ja sitten mulle taas se oli tosi iso apu, niin just se, että ei siinä vaiheessa alkanut häpeileen sitä omaa tarvetta ja peitteleen sitä, vaan niinku avoimesti puhui siitä, oli se, että hei, että voitaisiinko me löytää joku niinku ratkaisu tähän sellainen, missä ehkä molemmat joustaa, niin se on niinku arissa monessa asiassa tärkeää just, että pystyy avoimesti kertomaan asioista.
Aivan loistava kiteytys ja vielä konkreettiset oman elämän neuvot tähän loppuun. Reetta ja Kai, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.